Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás zdravím, dobré odpoledne. Odpovídali jste někdy v nějaké studii a když vám zavolají z nějaké agentury, tak hned řeknete, že nemáte zájem anebo jste ochotni při výzkumu spolupracovat. Jak tedy vůbec funguje výzkum trhu a mínění a čím se řídí, jaké má zákonitosti a kdy je nedůvěryhodný, tak i o tom si budeme povídat. A i vy můžete posílat svoje otázky. Dobrý den. Výzkumy trhu a veřejného mínění, to je naše dnešní téma a už vám mohu představit dnešního hosta. Je jím výkonná ředitelka SIMAR, to je inženýrka Hana Huntová. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, děkuji
Dobrý
za pozvání.
Den, Združení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění. Tak a když jsme u toho veřejného mínění, tak co to vlastně výzkum veřejného mínění je?
A tak já vlastně mluvím za výzkum trhu a veřejného mínění a obě vlastně ty disciplíny nebo ten obor jako takový zkoumá postoje nebo zjišťuje postoje populace, chování a vlastně mínění jako takové a snaží se nějakým objektivním způsobem popsat, co si lidé myslí, co chtějí, co potřebují.
A co je smyslem takových průzkumů nebo respektive čemu slouží ty výsledky, ke kterým potom se jako doberete? Tak co se s nimi děje dál?
A tak ten obor asi spojuje to, že si všichni snaží, nebo že tím naším cílem je poskytnout nějaké podklady pro další rozhodování. Ať je to třeba v ekonomické sféře, to znamená, jestli můžu uvést na trh tuto inovaci, nebo jestli moje služba je dobrá, a tak je to vlastně i v té společenské sféře. To znamená, jestli to, jaký máme nastavená pravidla ve společnosti, vyhovuje všem zúčastněným, jestli ta společnost takovým způsobem funguje dobře. Takže to vlastně ty výzkumy popisují a vlastně je to podkladem pro nějaké další jednání těch lidí, kteří to můžou ovlivnit.
Uh-huh. A je to obor dynamický?
Je dynamický velmi. A za prvý se nám jakoby mění ty způsoby toho zjišťování, těch metod, tím, jak se nám objevily nové technologie, tak je mnohem více a více, pokud když mrknu, tak jsou nové.
Jsou lepší?
Vlastně ano, protože nám to vlastně nabízí nové pohledy na to, jak něco můžeme zjišťovat. Takže to je určitě fajn a pak samozřejmě se to mění tím, že zkoumáme lidi a zkoumáme jejich myšlení a to myšlení se také mění. Takže samozřejmě je to velmi dynamický obor.
A co vám to dává osobně? Proč jste se rozhodla vlastně tady v tom oboru?
Mně se na tom vlastně líbí, že je to nějaké objektivní zjišťování a je to vlastně dialog o tom, kam se ta ekonomická společnost má pohnout a není to jenom subjektivní pocit jednotlivce, ale je to založený na nějakém zkoumání, na nějakých podkladech, které mají nějakou racionalitu v sobě. Myslím, že nám to v společnosti trošku chybí a vlastně mi přijde jakoby dobré dávat ten podklad a sledovat tu diskuzi, která potom probíhá.
Ve srovnání se zahraničím Česká republika, jak si stojí, co se týká těch a nejenom jako počtu a šíře záběru jednotlivých výzkumů, ať už tady toho trhu nebo veřejného mínění?
A to je těžká otázka. Já se snažím, když vlastně mluvím v té mezinárodní aréně, tak vlastně jsem reprezentantem ESOMAR, to je taková výzkumnická organizace mezinárodní, tak se snažím Českou republiku prezentovat jako malého tygra. Mm-hmm. A vlastně mluvit o tom, že tady máme celou tu šíři. Myslím, že jsme druhý největší trh ve střední Evropě, hned po Polsku. A myslím, že ta škála těch nástrojů, které tady máme díky tvořivosti místních agentur, který vlastně svým způsobem velmi dobře uchopují nové technologie, tak i díky síťovým agenturám, které máme na trhu přítomné, tak je to docela zajímavý obor.
Mm-hmm. A kam ten tykr jako může výhledově jako doběhnout? Co může jít?
Ten tygr může doběhnout tak daleko, jak mu to vlastně uživatelé těch výzkumů dovolí. Protože
dovolí.
A ta naše ambice je dát ty podklady, ale to rozhodování a ta schopnost pracovat s daty a s informacemi, které takto získáme, my bychom rádi, aby se nám rozvinula v té společnosti samozřejmě, protože práce s těmi daty je složitá, přečíst a interpretovat je správně je složité a vlastně můžeme běžet jenom tak rychle, jak vlastně to použití v té společnosti je, jako já vím, že kolegové z výzkumu jsou vždycky smutní, když ty informace, které zjistíme, skončí v šuplíku a nikdo s nimi nic nedělá.
To se jim nedivím.
A protože pak ten výzkum může být sebelepší, ale když z toho vlastně nikdo neudělá si závěr a nejde s tím dál, tak...
Mě to vede právě k další otázce, ty druhy sociologických průzkumů, jaké vlastně jsou, jaké existují. V podstatě podle jakých kritérií sociologové ten typ toho daného průzkumu volí? No, už to samo o sobě může být trošku detektivka, ne?
A teď spolu budeme psát učebnici teda. A protože prostě na každý šroubek je matička. Těch způsobů, jakým výzkum můžete postavit, nebo ty otázky, které si kladete, těch je hodně podle toho, jaký jsou nástroje a oblasti zkoumání. Tak jako protože jsme v rádiu, tak třeba když se zjišťuje poslechovost rádií, tak se to dělá takovým zajímavým instrumentem. Dělá se to telefonickým dotazováním. A dělá se to dotazníkem, který vlastně navazuje denní aktivity, které ten člověk dělá na tu poslechovost rádií. Aby se lidi lépe vzpomněli, tak se jich vlastně ptáte, co za ten den dělají. Takže když ráno vstanou, poslouchali rádio. Když si dali snídani, poslouchali rádio. A vlastně to je takový hezký trik, jak si může člověk lépe vzpomenout a vlastně mu to jakoby pomůže. A každý ten výzkum, který se dělá, má nějaký nástroj, který se dlouho testuje, dlouho zjišťuje, vylepšuje, někdo přijde třeba i s novým řešením. Takže velmi těžce se mi na to odpovídá. Pracujeme se sekundárními daty, to znamená nějaké data, které už vzniknou a pak se s nimi dál nějakým způsobem pracuje. Pracujeme s primárními daty přímo pro ten výzkum. Zkoumáme pomocí různých nástrojů, tak nevím.
Já myslím, že plasticky jste to popsala velmi, velmi dobře. Já budu ráda, když posluchači budou poslouchat rádio dál, protože mají i sami příležitost se vás ptát, ať už tedy na naší adrese dvojka@rozhlas.cz a nebo dejme tomu za 20 minut i přes telefonní linku tady z našeho studia. V každém případě, když jste zmínili to telefonické dotazování, tak já myslím, že můžu slíbit našim posluchačům, že právě po písničce, kterou jim teď posíláme, se k němu řekneme mnohem víc. Půjdeme na to. Posloucháte dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté, říkala jsem, že půjdeme na to. To znamená, že půjdeme na to, o čem jsme se bavili před malou chvílí s výkonnou ředitelkou Simaru, inženýrkou Hanou Huntovou, a to jsou ty telefonické dotazování. Tak v čem jsou výhody a nevýhody toho telefonického dotazování? Jak jsou vlastně při něm vybíráni respondenti?
A tak my to jako výzkumníci máme jako oblíbenou metodu, protože máme dobrý přístup k vzorku. Vlastně telefon má v České republice téměř každý a my na to můžeme provádět docela dobře náhodný výběr. A vlastně se to dělá tak, že my od operátorů, kteří jsou na trhu, víme ta předčíslí, která existují, a pak na to existuje software, který vlastně vygeneruje náhodná čísla, pak se podle toho volá.
Takže pracujete s nějakou databází?
Ne, to vůbec. Vlastně my ani nevíme, komu přesně voláme. My si od toho člověka jenom zjišťujeme demografické údaje, protože to potřebujeme, tomu se asi ještě dostaneme. Ale jinak vlastně my osobní údaje toho člověka neznáme a ani je vlastně nepotřebujeme. My potřebujeme jeho názor. A my se chceme jenom zeptat na nějakou oblast. A může to být třeba ta poslechovost rádií, nebo třeba politické preference, nebo cokoliv zrovna nás zajímá v tom daném výzkumu.
Nebo jak tráví volný čas.
Nebo jak tráví volný čas. A vlastně, nebo se zjistit třeba spokojenost se službami určitého. To bych řekla, že v tom se nedělá náhodné volání, pokud vám zadá třeba klient nějaká banka nebo někdo takový databázi svých klientů, kteří jsou srozuměni s tím, že vlastně mohou, nebo může někdo
oslovit
s tím výzkumem.
Tak
v tomto případě ano, tam pak jakoby ty lidi známe, ale to už se většinou dozvíte na začátku toho hovoru, že jste vlastně kontaktováni díky tomu, že ten údaj byl předán. A jinak, že to náhodné volání, tak my řekneme, že to je náhodné volání. A máme trošičku problém, že se to vlastně nedá dokázat. My vlastně, když to číslo, ten operátor, který...
Jak tedy vypadá, nebo probíhá to náhodné generování čísel?
No, pánové na to mají software. A když jsem v reálu vždycky viděla, jak ho mají postavený, tak je tam vlastně nějaký příkaz, který říká, že vygenerují prostě čísla. A je to možná úplně stejně, jako když máte loterii. Nějakým způsobem se vám tam vygeneruje sada čísel. a pak existuje vlastně počítačový program, který vám to číslo automaticky vytočí a ten operátor takhle získá vlastně jakoby ten hovor, aniž nějak může ovlivnit, s kým vlastně mluví.
To bude stejná odpověď na otázku, jak jsou lidé vybíráni, oslovováni, na základě čeho? To jsou, myslím, otázky, které hodně často dostáváme.
Náhodný výběr, ano, přesně tak to je. Ono je to vlastně stejné jako s tou loterií. Jako většinou i takhle z mého okolí, když vlastně řeknu, že pracuji ve výzkumu, tak mi lidé říkají, že já jsem nikdy osloven nebyl. A já většinou jim zpátky říkám, to jako vyhrá v loterii a vlastně ještě máme větší výběrový soubor, protože ne každý sází, ale i když sázíte a třeba celý život, tak vyhrajete jednou 10 korun.
Vyhrála jste někdy něco?
Já nesázím, se přiznám. Ale vyhrála jsem v soutěžích jako párkrát, když jsem se zúčastnila, ale jak sama víte, tak asi je to velmi řídké, tak je to vlastně stejný s tím výzkumem.
A v průběhu toho dotazování jsou nějak náhodně třeba ti tazatelé kontrolováni, nebo ta práce nějak jejich je zpětně hodnocena?
A my máme, záleží na tom, na parametrech toho výzkumu, ale my máme vlastně ve standardech, máme pravidla pro všechny členské agentury, které říkají, že 30% hovoru musí být prověřeno, takže existuje takzvaný supervizor, který dělá náslechy, takže poslouchá ten hovor a kontroluje, jestli to datazování probíhá v pořádku. Například poslouchá, jestli ten tazatel, jestli ten operátor čte správně ty otázky, jestli toho tazatele neovlivňuje a jestli to, co zaznamená do softwaru jako odpověď, skutečně odpovídá tomu, co ten člověk
řekl. Tak ovlivnit může už jenom tím, jak to říká, jak to čte.
Musí toho respondenta udržet, aby mu ty odpovědi dal. A musí být empatický. Ono mimochodem...
Kdo teda může pracovat jako tazatel?
A ne každý. Rozhodně ne každý. A já bych asi řekla, že si těch lidí velmi vážím, protože jsem párkrát i ty náslechy sama dělala. A tam je vidět, že ten člověk musí mít něco v hlase, aby vás u toho telefonátu udržel a musí být laskavý a otevřený. A vlastně hodně našich operátorů teďkon i pracuje na trasování v době covidu a dlouho jsme to ministerstvu zdravotnictví nabízeli. A protože oni nám moc jakoby nevěřili, jak ti naši lidi budou dobrý. Teď tři z našich agentur vlastně tohle dělají. Jsou to většinou lidé empatičtí a milí a komunikativní. To je asi to. A ještě musí vydržet, když je někdo odmítne.
Co jim dopředu říkáte, když jako chtějí pracovat jako tazatel? Tak právě tady k tomu. Nenechte se odmítnout.
Oni dostanou školení, kde se naučí, jak správně jednat s respondentem, jak k ním být úctivý, jakým způsobem pracovat s otázkami. A řekne se jim, jakým způsobem se právě mají ptát, aby to ovlivnění bylo co nejmenší. A pak se s nima dělají testovací hovory. A buď to projdou, nebo ne. Většinou, bohužel, ne každý to zvládá, ne každý to zvládá dlouhodobě a proto se těch lidí, kteří to dokážou dělat dobře, velmi vážíme.
Jak by měl takový rozhovor vypadat? Já se ptám, jestli si mohu, jako ten, komu se dovoláte, ověřit, že se mi dovolal opravdu pracovník, spolupracovník nějaké té agentury, že to není podvod.
No tak ten člověk by vám měl říct, jaké agentury volá. Vlastně se identifikovat nějakým způsobem. A my jsme zatím na to vymysleli to, že máme takovou iniciativu pro výzkum, kde je seznam těch agentur, kteří skutečně dělají výzkum. A tam si můžete prověřit, jestli tam jméno té agentury je a také si prověřit s člověkem, na kterého je tam kontakt.
A dáte mi čas, když se mi dovoláte, já řeknu, počkejte, já se ale musím ověřit, jestli to, a teď než naťukám do toho počítače iniciativa pro výzkum, než mi to tam vyběhne, než si to zkontroluju, dáte mi ten čas k tomu?
Co nám zbyde, no? Když byste to chtěla dělat přímo, tak skutečně ano. A přiznám se, že třeba sami nevíme, co dělat s tím, když tohle někdo zneužije. Protože my nemůžeme někomu bohužel zabránit v tom, aby řekl, že dělá výzkum, i když to tak není. A asi jediné, co můžu lidem poradit v této oblasti, je, že výzkum není nikdy spojen s prodejem. To znamená, my se ptáme na názory, my chceme vědět postoje, ale nikdy nenabízíme konkrétní produkt nebo výrobek. To se vám nemůže ve výzkumu stát, takže většinou, když je to spojené s něčím takovým, tak je na tom něco divného. Ta druhá věc je, že my většinou vlastně ty osobní údaje nějak dál nespracováváme. My je potřebujeme pro tu kontrolu.
Takže jak jsou chráněna moje osobní data?
Tak pokud je to náhodný výběr a pokud my vlastně dál nepracujeme s těmi údaji jinak než vlastně kontrolu kvality toho hovoru, tak se to dál vlastně nespracovává. My vlastně klientovi odevzdáváme anonymizovaný soubor, kde jsou jenom demografické ukazatele, ale už se z toho nedá vysledovat ten jednotlivec. A vlastně nás při tomhletom typu výzkumu...
Takže
vlastně...
je tam jenom, že je to muž žijící v malém městě nebo velkém městě a že je mu mezi tolika
třeba...
tolika a má takové vzdělání,
tak.
To všechno.
Tak. Jo, vlastně nás to jméno nezajímá, my už toho člověka znova kontaktovat nemusíme. A vlastně my říkáme, že ten rozhovor nahrájem a je to jenom kvůli té kontrole. Vlastně jestli ten rozhovor proběhl z pořádku a jestli s tím můžeme dál s tím odpovědním pracovat.
Dvojka@rozhlas.cz, pokud máte otázky, které se týkají výzkumu trhu a veřejného mínění, tak nám je posílejte. Inženýrka Hana Hutová, výkonná ředitelka Simar, dnes ve vysílání. Já se vrátím k tomu, jak je vlastně důležité postavit ty otázky a formulovat je pro výsledek toho výzkumu, ať už veřejného mínění nebo trhu. Protože ten způsob položení otázky přece může ovlivnit i to, jak bude vypadat odpověď.
A to máte úplnou pravdu. A tohle je možná nejtěžší disciplína v tom výzkumu. A samozřejmě ti lidé, kteří tvoří dotazník, tak na to mají dlouhodobé školení a většinou i nějakou zkušenost, jakým způsobem to dělá. Ono možná jsem nepoznamenala na začátku, ale většinou ten obor, nebo v tom oboru pracují psychologové, sociologové, statistici, ekonomové. A je to taková jakoby kombinace všech těchto znalostí a vlastně ověřování těch věcí v praxi. Že jako naučit se ptát, to asi i sama víte, je velmi těžké. A naučit se ptát tak, abyste neovlivnila, je ještě větší nebo těžší disciplína. Že na to samozřejmě existují postupy, existují na to nějaká pravidla, která používáme, třeba jako teorie o škálách nebo jako vlastně, jak se díváme, jak se rámují nebo nerámují otázky, takovéhle věci. A je to většinou i oblast, která podléhá kritice. A my asi jediné, co s tím jako obor můžeme dělat, je podívat se na kolegovu práci a občas se takhle sejít a možná se zeptat mezi sebou. Ono je někdy velmi těžké, když se vám ten výzkum nepovede, se podívat tomu kolegovi do očí a obhájit si to. A to se samozřejmě děje, takže pokud jsou nějaké excesy, tak to velmi často řeším, nebo se o to minimálně bavíme a učíme se z toho, jak to dělat lépe.
Uh-huh. A mluví se třeba o tom, že výzkum probíhal na reprezentativním vzorku lidí společnosti. Tak mě by zajímalo, co to vlastně je, jaké množství v tu chvíli pro tu danou studii výzkumu to musí být, aby se mohlo říct, že to byl reprezentativní vzorek.
No, lehká otázka a velmi těžká věc na vysvětlení. Já jsem trošku přemýšlela, jak posluchačům tohle vysvětlit, abych je v kávě o čtvrté úplně neunavila. A pak jsem si řekla, že možná si to můžeme představit jako polévku. Polévku, když vaříte a přisolíte ji, nebo chcete zjistit, jestli je dobrá, tak když tam sypete tu sůl, tak ji musíte dobře zamíchat, abyste zjistila, jestli je dost slaná. Musíte z toho udělat nějaký homogenní vzorek. Tak to je jakoby jedna věc, že vlastně musíte to mít dobře zamíchané. Ta druhá věc je, jestli tam máte třeba větší a menší kousky, tak nestačí vám sebrat vzorek jenom z povrchu, ale musíte i do hloubky. Musíte doprava i doleva. A vlastně ten stejný princip my používáme, když vybíráme ze souboru, nebo teda z populace, ten výběrový soubor. My musíme najít, jakým způsobem si sáhnout do těch různých míst té polévky, nebo tedy populace, aby se nám složila ta realita. A to je docela zajímavé, že to je jakoby těžké na pochopení, že lidé nerozumí, že vlastně v nějakém vzorku můžete zjistit, vlastně máte takovou jakoby mikropopulaci, která reprezentuje názory všech, kteří jsou v té dané populaci.
Protože mnozí mají pocit, že je rozdíl, jestli se osloví 1 000 lidí anebo 1 000 000 lidí, tak ty výsledky, ale by v podstatě, pokud tedy se uvaří polévka tak správně, jak vy jste to teď popsala, tak by ten výsledek měl být stejný, ne?
No, a přesně tak to je, že vlastně My jakoby máme v praxi tady zaužíváno, že vlastně dotazujeme kolem tisíce, vzory kolem tisíce respondentů. A to je vlastně podle statistických teorií docela dostatečný vzorek, abyste s nějakou chybou zjistila vlastně...
A ta statistická chyba to je co? To jsou 2%? Nebo je to mýtus ty 2%?
No, při tom vzorku tisíc někde tam to je. Pak tam máte ještě té okraje, které jsou více přesné nebo méně přesné. Je to tak jako složitý, jako to vysvětlit. Tak jako, já bych se držela té polévky pro posluchače. Ale v podstatě vy tam máte nějakou míru jistoty, že ten vzorek tisíc, řekněme, docela dobře odráží tu populaci. A když byste měla vzorek třeba 2000 nebo ten milion, jak jste zmiňovala, tak ono už to o tolik zase přesnější nepůjde.
Dobře, tak ale kdy, nebo je tam riziko, nebo hrozí riziko, když ten počet respondentů bude pod tu tisícovku osloven?
Tak dělají se i výzkumy na vzorku 500 a docela v podstatě vypovídají o té realitě, protože pak tam ta statistická chyba bude někde kolem 4%, 4,2 tuším. A takže ten rozdíl mezi tím tisícem a pětistovkou není tak veliký. On vlastně není podstatná ta velikost, je velmi podstatné, jak si ty lidi vyberete. Jestli sáhnete do té polívky až na dno a jestli si uděláte ty výběrové body správně. To znamená, v populaci se to dělá třeba demografickým složením té populace a poměřujete to s realitou, kterou nám dává Český statistický úřad.
Takhle se vybírá reprezentativní vzorek společnosti. Kolik to zabere času?
Kolik zabere času?
Sestavit ten reprezentativní vzorek pro ten jednotlivý výzkum.
Tak třeba, když máte to náhodné telefonické volání, tak vy vlastně tam dostanete takzvané kvóty. Máte třeba kvótní výběr. A tam je dáno, že v populaci je 51% žen. Takže se snažíte nazbírat vzorek, abyste tam měli odpovídající procento té populace názorů žen a potom názorů mužů. Jo? A vlastně takhle na všechny ty další demografické ukazatele to vážíte.
I muži nám píší, tak po písničce si přečteme. Pozdrav od posluchače z Plzně. Pokud máte i vy svoje otázky, tak jsem s nimi. dvojka@rozhlas.cz nebo 22 155 25 25. Výzkumy trhu a veřejného mínění a posluchač Honza, který nám napsal z Plzně, mimochodem vás zdraví paní inženýrko, a píše: vždycky jsem si přál být respondentem v některém takovémto výzkumu. Jak udělat, abyste mi volali? Číslo teda nenechal.
Já moc zdravím Honzu z Plzně. My jsme samozřejmě moc rádi, když respondenti jsou ochotní nám říct svůj názor. To samozřejmě je pro nás důležité. Akorát to je taková zvláštní podmínka. My prostě nesmíme dělat samovýběr. To znamená, když se ten respondent chce k něčemu vyjádřit, tak my jakoby nejsme úplně rádi, my si ho potřebujeme najít sami. Ale jako jedna věc nebo jedna možnost mě pro něj napadá. Samozřejmě také existují online panely, kde se můžete přihlásit a vyplňovat vlastně různé dotazníky. To je trošku jiný nástroj na šetření, ale tam vlastně trošičku ten samovýběr máme. Ale při interpretaci toho výzkumu se s tím samozřejmě počítá.
Mm-hmm. Já se vrátím ještě k tomu, co jsme se bavili před chvílí, k těm číslům, k tomu reprezentativnímu vzorku. Já vás nebudu dlouho trápit, ale to nejnižší možné číslo oslovených je jaké, na které se agentury jako mohou ptát, aby potom ten výzkum mohl být označen za pravdivý, za, dejme tomu, i vědecký.
Ano, ono spíš se to dá obrátit takhle, že čím máte menší vzorek, tím tam může být větší interval spolehlivosti. Čím více lidí se zeptáte, tím je ten vzorek jakoby přesnější. Ale je to taková, vlastně ta tisícovka je takovej jakoby rozumný úzus, kdy už ta nepřesnost je celkem malá. A když budete zvyšovat ten vzorek, tak už nezískáte jakoby větší přesnost. Jo? Takže vlastně my většinou pracujeme někde mezi 500 a 1000.
Dobře.
To bývá taky rozumný.
Dobře. A ještě připomeneme, že ty výzkumy nikdy nejsou spojené s prodejem. Tak, vezměte si sluchátka. Paní inženýrka Hana Hutová, výkonná ředitelka Simaru, už je má na uších a můžeme poslouchat prvního volajícího. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady posluchač Václav. Jsem se chtěla zeptat ohledně toho, pravidelně sleduji výzkumy poslechovosti rády, jejich výsledky. Tam je to vždycky jednou, to bývalo před pandemí za čtvrt roku, ještě se to, ale za půl roku za to období, takže se to prolínalo. A jak je možné, že se tam strašně lišily třeba na úrovni okresů, jako že jednou si to rádio vedlo skoro, bylo jakoby na vítězných pozicích a za těch čtvrt roku bylo úplně propadené. A pak, a ještě to jakoby souviselo s tím, že to nápadně, ty stanice byly podobně, že jednou to byly, jednou zvítězili ty, co jsou pro mladé posluchače a jednou třeba pro ty starší, jo, třeba dvojice stanice, já nevím, třeba dvojice a Brno.
Děkujeme, rozumíme.
Jestli tam se
vyvarovat. Ano, ano, pochopili jsme, tak podpovídejte.
Tak já zdravím pana Václava. Já se přiznám, že bych potřebovala vlastně vidět jakoby ta přesná data, protože jakoby nevím o jakém konkrétním rádiu a jaké době to tady vlastně řešíme. Určitě je to zajímavá otázka, tam vždycky je potřeba se podívat na to, jestli tam byl dostatečný vzorek. Bývá trošičku problematičtější zjistit třeba poslechovost regionálních rádií, pokud třeba to nemá dostatek posluchačů a ten telefonický, vlastně to telefonické měření je národní a dobře tam zachytíme ta národní rádia a pak ta regionální v tom detailu možná potřebuje jakoby kumulativnější větší vzorek z více těch vln, aby jsme se něčeho dobrali. Ale jako já na to neumím odpovědět takhle v detailu, ale konec konců, pokud má pan Václav o to zájem, možná může napsat do Českého rozhlasu vlastně týmu výzkumníků, kteří přímo řeší tento projekt, oni mu rádi určitě odpoví.
A nebo je tady také linka našeho ombudsmana, pana doktora Pokorného, takže i na něho se může obrátit. Pavel vás zdraví a ptá se, jak se vyrovnáváte s tím, že průzkumy, respektive zveřejnění jejich výsledků ovlivňuje mínění nebo chování zákazníků.
No, já si myslím, že ten výzkum má. Já si myslím, že ten výzkum je nějaký podklad pro další společenskou debatu. Že my vlastně jenom uděláme snímek toho, jak podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí odráží se realita a názory lidí ve společnosti. A pak ta debata pokračuje dál, to znamená, když...
On se ptá, jestli děláte nějaké kroky, případně jaké, k minimalizaci eventuálně negativních dopadů zveřejnění výsledků.
My hlídáme, aby ta daná agentura skutečně ta data sebrala, a aby si stála za svým modelem a aby ty informace, které poskytne veřejnosti, byly co nejvíce objektivní. To znamená, aby je nějakým způsobem neskreslovali, aby neříkali nepravdu, něco nepodstatného v těch datech. A pak už je asi na každém, aby si udělal úsudek, jestli ten výzkum má nějakou vypovědací hodnotu. Ještě bych tomu asi dodala, že my prostě vidíme třeba v tom předvolebním boji, že pokud se třeba politikovi ten výzkum hodí, tak ho vyzdvihuje a pokud se mu nehodí, tak ho haní. A to už je vlastně předmětem té interpretace a na to si může každý člověk udělat názor sám.
Tak to se neplatí jenom u politiku.
Je to tak.
Ne Sofie, ale Hana a Hana Huntová je dnes ještě chvilku s námi ve vysílání Kávy o čtvrté. Já bych se ještě zastavila u té interpretace výsledků. Proč je vlastně tak důležitá, řekněme, kvalifikovaná interpretace výsledků průzkumu? Jestli pracují sociologové i s důvěryhodností reprezentantů a mírou jejich ochoty právě vypovídat pravdivě?
Teď úplně nevím. Jako my můžeme jenom sebrat názory těch lidí, jak vám je řeknou. My samozřejmě zaznamenáme třeba zkreslení, když si to můžeme změřit s reálným chováním. To my jakoby vidíme a pak nějakým způsobem se musíme vypořádat s tím, pokud je to jinak. Ale jenom bych asi podotkla, že výzkum není jenom dotazování. A my můžeme dělat experiment, můžeme dělat pozorování, můžeme vlastně měnit nebo měřit to reálné chování lidí nějakou technologií. Takže pak se z toho třeba dozvíme, že ta deklarace neodpovídá tomu reálnému chování a musíme se s tím nějak vypořádat.
Mm-hmm. Může se stát, že průzkumy, které provádějí ověřené společnosti a ptají se třeba na stejnou otázku, opravdu na stejnou, a ten výsledek každé z nich je jiný, liší se. Jak je tohle možné? Jak tohle mi vysvětlíte?
No, asi nejdřív bych se podívala, jestli to měřili ve stejný čas. Protože tam může být posun v tom, že vlastně ty nálady nebo prostě potřeby lidí se mění v čase a ovlivňuje je to, ovlivňuje další věci, které se dějí. To je jakoby jedna věc. Pak bych se podívala, jaký použili výzkumný nástroj. To znamená, třeba když sbíráte data osobním dotazováním nebo telefonickým dotazováním nebo online, tak každá z těch metodik má svý specifika. A to je v pořádku, akorát se musí člověk pak naučit je interpretovat správně. A pokud je to stejná otázka, stejný čas a stejná metodologie a vyjde to jinak, tak se musíme dívat, co se tam někde stalo. Zřejmě nevýběrová chyba, takzvaná. Zřejmě někde... Někde v té metodice se udělalo něco jinak. Kolegové, kteří jsou v oboru déle než já, tak mi třeba vyprávěli o tom, co to udělá, když roznášíte růžový dotazník versus bílý dotazník. Prostě těch věcí je mnoho a vlastně každý výzkumník je zvědavý a stále v té praxi ověřuje, jestli tu realitu měří opravdu nějak s jakým zkreslením a my nikdy nebudeme spokojení. My se tomu jenom blížíme, je to náš cíl. To je asi všechno, co s tím můžeme dělat.
K tomu zbarvení papíru, tak ono se v historii dělali i vlastně pokusy, jestli budou vycházet noviny na bílém, žlutém nebo růžovém papíru. Tak Stanislav Máca, ten má poměrně delší a jak píše závažnou otázku a píše, že byl přednedávnem, klidně odložte tu žičku, aby nás narušila, děkuji. Tak přednedávnem byl osloven, co by respondent při výzkumu poslechovosti rozhlasu a po řadě zodpovězených otázek přišla následující. Kolik procent hudby a mluveného slova by mělo být obsaženo ve vysílání? A bylo na výběr několik číselných možností a on chtěl pochopitelně zachovat svou odpověď a poměr takový, jaký mu u Českého rozhlasu 2 vyhovuje. Odpověď typu nechat to stejně nebyla možná, pouze procenta, jedno z nabídnutých čísel. A proto paní dotazovatelce musel ten průzkum ukončit, protože ten stávající poměr mi vyhovuje, ale neznám jeho číselné vyjádření a nechtěl jsem ho zhoršit. Ty otázky podle mě byly nevhodně volené. Stanislav Máca podepsán.
Já děkuju panu Mácovi za podnět. Možná to můžeme vzít zpátky tomu výzkumnickému týmu, který to realizuje. Mně by asi přišlo přirozené, že se lidi ptáte na něco, co vám můžou odpovědět. A v tomto případě bych zvažovala, jestli ta procenta je něco, co já i sama bych odhadla třeba v tom vysílání. Třeba je to něco na zamyšlení. Děkujeme za ten dotaz.
Tak děkujeme panu Mácovi. Když vidím výsledek nějaké studie, paní Žnýrko, tak na co se mám vlastně zaměřit, abych si byl jist, že ten výsledek je opravdu důvěryhodný? Na co se mám podívat, že když si kupuju potraviny, tak tam sleduju dodavatele, výrobce, složení, trvanlivost. Tak co u té studie vlastně u těch výsledků mám sledovat?
A já bych se asi nejdřív podívala, kdo ten výzkum realizoval a kdo ten výzkum platil. A to je vždycky tak. Ten výzkum má nějakého zadavatele a nějakého realizátora. A řekla bych, že renomovaná agentura na trhu si nechce ničit jméno tím, že bude dělat špatně výzkum. A stejně tak kvalitní značka to nebude chtít dělat. Takže to je jakoby první, nechat si ten úsudek, že vím, kdo to platil, abych si to mohla srovnat. Pak se podívám na časové období toho výzkumu, to znamená, kdy to bylo realizované. Podívám se na tu metodiku, podívám se třeba na velikost vzorku, odchylku a podívám se na to, jakým způsobem je tam interpretována ta informace. A není to jednoduché. Je to vždycky v tom veřejném prostoru si ten výzkum musí obhájit svoji existenci. My jsme na to zvyklí a ta transparentnost je k tomu cesta.
Dá se, nebo čím a jak se dá podpořit ochota respondentů vypovídat v průzkumech a vlastně posílit i, řekněme, důvěru společnosti v ty výzkumy?
Já myslím, že ta motivace je jasná. Pokud chcete společnosti pomoct, pokud chcete pomoct ekonomice, tak prosím odpovídejte. My jako výzkumníci se o to snažíme tím, že se snažíme být transparentní, že říkáme lidem, že vlastně nás ty osobní údaje nezajímají a že jim ublížit nechceme.
Tak já děkuji za to, že jste odpovídala vy nám.
A děkuji také.
Děkuji našim posluchačům, že přispěli svými otázkami do dnešního vysílání. Mějte se moc hezky, naschledanou.
Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Naším dnešním hostem byla paní inženýrka Hana Hultová, výkonná ředitelka Simaru. Naslyšenou.
Naslyšenou.